Alignant TGV, ici.
En vacances, viaggio de Ferenza, Pachal Schmira.
Oui, les vacances, souvenirs d'enfance, parfois souffrance, mais quelle chance!
Allora, buonasera, welcome on l'akom all'edizzjoni johra, viaggio għan vakans meta illum prattikament sejrin fuq il-bar minn gżira għal gżejjer oħra. Iż-żjara tagħna illum nagħmluha ma' ħabiba tiegħi kollega wkoll Kathleen Mamu li għada kemm irriturnat mill-gżejjer magħrufa Azores. Jinsabu il-barra sew mill-kosta tal-Portugal u nistgħu ngħidu li huma gżejjer affaxxinanti minħabba li d-disa' bċejjeċ ta' art li jiffurmaw dan il-grupp huma f'post stramp fid-dinja, forsi uniku. Jinsabu telajn mill-bahar bħalma ninsabu aħna, mhux Kenija bħalma ninsabu aħna kważi ekwidistanti bejn żewġ kontinenti qodma kbar, l-Afrika u l-Ewropa, imma daw jinsabu fej l-iskaffa kif insejħula tal-pjaneta tagħna tintaqa' waħda mal-oħra taħt l-Atlantiku. Fil-fatt daw jiġu iffurmati ħafna drabi daw il-gżejjer bħal tagħna mill-laħsa ta' bejn xkaffa wara meta tintras u titla l-art fi żminijiet ġeoloġiċi li iffurmaw l-art u l-baħar fil-globu tagħna li ngħixu fih. Imma daw mhux żewġ xkaffi jiltaqgħu ma' tlieta għalhekk post forsi uniku għandek il-plate kif jgħidula Continental Plate bl-Ingliż li huwa Amerikan u hemm grupp ta' tliet gżejjer oħra jinsabu ftit bot minnhom biss fuq l-iskaffa Ewropea u mbagħad lejn in-naħa tas-sud hemm it-tliet gżejjer l-oħra li jinsabu fuq l-iskaffa Afrikana. Ġifri dawk jinsabu xi 1000 kilometru l-barra mill-Ewropa u l-ewwel tliet gżejjer li taqa' magħhom huma fuq l-iskaffa tal-Ewropa u l-oħrajn kif spjegajt. U għalhekk ftit unika li minn gżira għall-oħra għalkemm mhumiex viċini daqskemm nimmaġinaw mal-tawawdex ma tarhom iggruppjati flimkien, minn gżira għall-oħra inti taqsam tliet kontinenti vakanza waħda kieku tmur iż-żura. Aħna nafu li l-Ordni ta' Malta kella qatt ta' kavalliri Portugiżi fi ħdana u tnejn minnhom fis-seklu 18 għamlu isem partikulari. Nistgħu ngħidu isem kbir f'Malta. Kenna lil Manuel de Vilena li fost ħwejjeġ oħra għadna niftakru sal-lum bl-ewwel isem tiegħu Manuel fit-teatru li nbenna fl-1732 10 snin wara li laħaq illum huwa Teatru Nazzjonali tagħna, u nafuh ukoll bl-ewwel isem tiegħu nerġgħu Manuel fil-gżira Manuel li tinsab fejn aħna llum insejħulu il-gżira li aktarx l-isem il-gżira ġi mill-ewwel isem li kellha fost il-Maltin kienet magħrufa bħala il-gżira tal-Isqof. Biżmien imbagħad wara li il-Gramastru Portugiż de Vilena bena l-fortizza l-kappella fuqha li dan l-aħħar ġiet restawrata b'mod ferm sabiħ, nittamaw li dak li jinbena warajha ngħidu kważi għall-aħħar isqat ma jkerraħx is-sabiħ li għadu kemm ġi restaurat u koll jekk wieħed qed jikkontrolla l-għoli imma ma jixraqx l-gżira bħal dik tiġi imniġsa bini tal-konkrit warajha li jiġi jixbaħ il-ponta ta' tinja li llum il-ġurnata jkollna nammettu li qed jidħol fl-assjem tal-pajżaġġ fuq il-baħar imma fil-gżira Manuel speċjalment jekk tħares lejha mill-belt mitriq l-assedi u l-belt u tara sbuħija tagħha llum dik il-ġebla bajda Maltija il-fortizza restawrata l-kappella tistax nimmaġina wara jagħti tilajn dawk il-kaxxi tal-konkors li jiffurmaw l-appartamenti tal-lum. Għaliex id-dinja moderna ma baqgħetx żomm mill-linja barokka m'hemmx dubju u ħafna jgħidu ma kinux komdi dawk u anke kienu jsibgħu ħafna flus u ħafna ħajjiet ta' skjavi u l-sira biex bnewhom, imma mill-banda l-oħra mhux dejjem il-bini tagħna tal-lum se jimpressjona nimmaġina jien il-ġenerazzjonijiet ta' warajna. Għalhekk verament nittama li jsir xi ħaġa biex il-gżira Manuel tibqa' dik il-gżira ħelwa żgħira sabiħa li tikkumpanja kull min jaqsam bil-lanċa minn taslima għal marsam xett u viċiversa biżbuħija li ħarġet illum li kienet ħaġa għaqlija li l-awtoritajiet insistow li parti mill-proġett tiġi restawrata imma fil-waqt li tinjeq jekk fadal partijiet tal-fortizza illum imbelaw mill-bini ġdid u sabiħ nil-ġenajt u jħed irrit jgħajt il-verità f'dawn l-affarijiet imma il-fortizza tinjeq l-ħarbini tal-kavalliri ta' Malta ma jofrux dak ix-xenarju sabiħ ġolart ġolbajja tal-port ta' Marsam Xett meta aktar u iktar taraħ illum jiġi rinnovat u restawrat. Il-Grammastru liħor Portugiż huwa Manuel Pinto de Fonseca li ma nistgħux ma nsemmuhx għaliex probabbli kien l-aktar Grammastru li dam is-saltan f'dawn il-Gżejjer mill-1741 sal-1773, 32 sena. Għamel ħafna xogħol, ġab ħafna stabbilità, ikkontrolla anki ċaqliq li forsi seta' kellu fi żmienu li ma kienx ideali biex ikun hawn iktar sigurtà fil-pajjiż, fost affarijiet oħra, kontroversi oħra keċċa anki lill-Ġeżwiti, imma nafu żgur li ta' patroċinju kbir lir-raħal ta' ħall-Qormi, ċitta Pinto kif ngħidula llum, kif ukoll ħadem ħafna fuq binjiet li kienu essenzjali importanti għall-ordni tal-kavalleri, ta' żgur spinta biex intemm il-bini fuq il-Berġa ta' Kastilja, ħadem ukoll u ta' flus biex inħalaq ħafna xogħol u ġie dekorati sbaħ il-Konkatedral ta' San Ġwan. U sintendi ismu jibqa' wkoll marbut kif nafu ma' l-imħażen ta' Pinto li għenu ħafna fil-kummerċ. Propju kien fi żmienu meta il-korso f'nofs dan is-seklu beda jonqos u floku beda dieħel il-kummerċ u Pinto kien wieħed minn dawk li nkoraġġixxa ħafna kummerċ, il-kummerċ kien tant kbir li bil-fors kellu jagħmel aktar post fejn jintrefa x-xogħol li jiġi importat biex jerġa' jiġi esportat wara li tiġi kontrollata it-tabija kollha permezz ta' Lazzaret u għalhekk Pinto magħruf ukoll li ġab ħafna xogħol f'Malta u għamel ħafna kummerċ. Fil-fatt meta darawan laħaq mbagħad u ħalla wkoll timbru ieħor kbir warajh nobli ieħor bħalma kien Pinto ukoll familji nobli tnej wieħed mill-Portugal wieħed mill-Franza nistgħu ngħidu li dawk taw l-ikbar saħħa lill-ordni fis-seklu tlintan. Għalhekk interessanti li llum meta nisimgħu dwar l-Azores ikollna f'moħħna wkoll dak il-pajjiż li llum għalkemm forma politika awtonoma l-Azores huma bażikament Portugiżi. Hemm it-taħlit li tistenna fi Gżejjer kollha imma huma maqtuha mill-barriera Portugiża għal dik li hija popolazzjoni. Ejja l-ewwel nisimgħu xi ħaġa dwar il-pożizzjoni ta' daw il-Gżejjer Azores u mbagħad wara niltaqgħu ma' Kathleen Mao.
Il-Portugal li tfisser il-Porta Franza jibqa' magħruf għall-ispedizzjonijiet tal-baħar li seħħew fis-sekli 15 u 16 fosthom tal-famuż Kristoforo Kolombu li nassoċjaw mas-sejbien tal-Amerika. bosta vjaġġaturi u esploraturi telqu mill-Lisbona u sabu l-fortuna fl-oċean. Ngħiduha bla tlaqliq lill-gżejjer li qed inżuru llum, Azores huma l-ewwel gżejjer li tiltaqa' magħhom meta titlaq mill-kosta tal-Portugal. U għalhekk jagħmlu ma' dan il-pajjiż. Huma 9 filgħat u bosta minnhom magħrufin b'ismijiet ta' qaddisin. Fosthom San Michele u Santa Maria. Minħabba li huma iżolati b'distanza kbira mill-kontinent, fi żminijiet aktar qodma kien diffiċli għall-baħħara jaslu saħdejhom. U meta rnexxielhom ġew lura jirrakkontaw dak li ridu. Minħabba fejn ġew ivvintati ħafna leġġendi, iżda wkoll ħrejjef fantastiċi. L-għasafar dejjem kellhom preżenza qawwija f'dawn il-gżejjer għax jif u meta jpassu l fuq jew l-isfel. U għalhekk bosta ta' Irstram kien spiss assoċjat ma' dawn l-artijiet. Il-Griegi imma wkoll il-Vikingi raw l-Atlantis f'dawn il-gżejjer u saħansitra l-Araf Spanjoli fil-Medjuevu tawhom ċerta importanza mitika. Il-gżejjer huma maqsumin fi tliet gruppi, kull grupp fuq l-iskaffa kontinentali tiegħu. L-Ewropa l-eqreb lejna, l-Afrika lejn in-nofsinhar u l-aktar imbeda fuq l-iskaffa kontinentali Amerikan. L-isem Azores u fost ismijiet oħrajn, bħal Flores, isem waħda mill-gżejjer sal-lum, Fortunati u oħrajn. U maħsub li Azores għandha x'taqsam ma' Azzorri mill-Ġenovis. Li tfisser lewn ikħal kif kienu magħrufa wkoll mill-Arab. Oħrajn isostnu li sabhom Gonzalo Velho Cabral ta' Santa Maria ta' Azores, padruna tal-parroċċa fid-distrett ta' Gwarda. U għalhekk isem Azores. Bil-Portugiż ikħal huwa Azul. Lanqas mhu l-bogħod wisq mill-oriġini possibbli. Il-Portugiżi mill-kosta tal-Atlantiku bdew jippopolaw dawn il-gżejjer l-ewwel darba aktarx fid-bidu tas-seklu 15. Kolombu waqaf fihom fl-1493. Meta niżel ħasbuh pirata u tefgħu il-ħabs. Sakemm uffiċjali ħalfu għalih. Waqt li l-kummerċ Azorjan kien jinfirex mill-Afrika ta' fuq sal-Ingilterra, il-gżejjer għamlu xi żmien fis-seklu 16 taħt l-Ispanjoli. Iżda l-Portugal baqa l-akbar proprjetarju. Fil-gwerra li għaddiet, il-Portugal kera l-gżejjer lill-Ingliżi biex għamlu bażi tal-U-boat u tal-ajru. Fil-waqt li fl-1976 waqt ir-Rivoluzzjoni Portugiża l-Azores kisbu l-awtonomija, huma baqgħu strumentali biex iżommu bażi limitata Amerikana. Il-gżejjer iddominati mill-vulkan Pico kapaċi joħolqu l-enerġija tagħhom b'mezzi naturali fil-waqt li t-turizmu joffri wkoll dħul partikolari fi żminijiet tal-lum. Il-kapitali tinsab fuq il-gżira ta' San Michele.
Nitkellmu għalhekk issa ma' Kathleen Mamo fil-vjaġġ tagħna lejn l-Azores. L-Azores. Ejn nibdew minnaw, iħobbuh it-turizmu.
It-turizmu iħobbuh sa ċertu punt. Iħobbuh fis-sens li issa qegħdin jibbażaw naqra iktar fuq it-turizmu għaliex qed jaraw li jekk jersqu t-turisti lejn il-gżejjer għandhom naqra iktar dħul fil-pajjiż. Però fl-istess ħin irrealizzajt mal-gwidi li kelli li huma minn hemmhekk li ma jixtiequx li jkollhom mass turizm għaliex jibżgħu minnu, jibżgħu li jinbidlulhom il-gżejjer.
Konxi tal-ambjent ħafna.
huma fil-fatt ivvutati bħala grupp ta' gżejjer li huma verament ekoloġikament sostenibbli, speċjalment anke għandhom turizmu sostenibbli. Jiġifieri anke bħala gżejjer inkredibbli kif jużaw l-enerġiji kollha li jistgħu u għandhom ħafna enerġiji naturali biex jipproduċu anke l-elettriku tagħhom stess.
Nafu li huma taħt il-patroċinju tal-Portugal, għax daw jinsabu ftit il-bogħod mill-Portugal fl-oċean. Kif mort? Minn Lisbona probabbli tirt?
Tirt minn Lisbona għal dawn il-gżejjer, ġifieri morna minn Lisbona għal São Miguel li hija l-gżira prinċipali ħanejtek.
Kemm hemm gżejjer?
Hemm 9 gżejjer, São Miguel hija l-ikbar waħda u l-iktar waħda popolata, ħafna ikbar minn Malta, ħanejdu doppju jew ftit iktar. Bħala popolazzjoni però kull ma għandhom ftit iktar minn 100,000 ruħ f'dil gżira, jiġifieri tista' timmaġina. Iva, u mbagħad hemm gżejjer oħra li hemm ħafna inqas, notkas Flores li hija kważi daqs Malta. Ma kull hemm popolazzjoni bejn 3,000 u 4,000 ruħ u qed tonqos.
Kif ġiet f'moħħok li tmur l-Azores, Karli?
Ila ġejja snin din.
Naf li inti tfittex destinazzjonijiet ambjentali daqsxejn off the beaten track, mhux tas-soltu.
Inħobb ingawdi n-natura fl-istat naturali tagħha.
Mhux imnizza.
Ma nħobbx immur żuż jew hekk nippreferi mmur nara n-natura kif inhi. Xi 5 snin ilu 6 snin ilu kont qiegħda l-Ingilterra International Bird Fair kont qed nirrepreżenta l-Bird Life Malta u ma ġembi kien hemm l-istend ta' l-Azores sibna naqra ħin biex nitkellmu. Urin il-browser tiegħu qalli jisma' qalli l-Azores u jiena biex ngħidlek il-verità. Anqas qatt kont smajt bihom u stħajt ngħidu li lanqas naf fejn huma, però mbagħad urin il-mappa insomma u qed jgħidli li dawn huma gżejjer tal-Portugal però qegħdin qishom iktar minn 1000 kilometru il-barra mill-Portugal imbagħad hemm xi 2000 mili ieħor naħseb għall-Amerika, ġifieri huma gżejjer f'nofs l-Atlantiku.
Fl-Antik kuna ngħidulhom minn sijin minn kulħadd.
U naħseb għadhom sa ċertu punt. Semmihom li qal li jisma' hawnhekk tista' tara l-baleni għax ikunu qegħdin ipassu u jien hemmhekk diġà kont ftaħt par widnejn kbar nara l-baleni u mhux ġo pool. Semmili li huma għandhom għasfur li huwa endemiku, l-Azores Bullfinch, il-Priolo,
u
issibu biss hemmhekk u mhux fil-gżejjer kollha, ferja waħda fi gżira minnhom. Tista' timmaġina dan kull ma fadal eżatt, kull ma fadal xi 400 għasfur.
Hemm kaċċaturi.
Hemm mhumiex l-istess tip ta' kaċċa bħala u Malta. Għaliex għandhom kaċċa limitata ħafna.
Imma hemm xi annimali selvaġġi wkoll barra safar biex niftehem.
Mammiferi tal-post m'hemmx. Però mbagħad għandhom natukas il-fenek li ġabuh minn pajjiżi oħra u ħafna ta' mhux biss l-annimali manka pjanti li nġabu minn posti oħra. Però bħala mammiferi ma tantx għandhom għasafar ishom bħalna lokali li jibqgħu s-sena kollha huma ftit. Però mbagħad igawdu mill-passa tal-Ewropa u tal-Amerika. Ipassu fi żmien tal-passa.
Transatlantika kważi.
Iva, iva. U mbagħad bħala pjanti għandhom ħafna, ħafna pjanti endemiċi u pjanti oħra li nġabu minn postijiet oħra lejn l-Azores. Immaġina aħna kemm indumu biex inkabru l-ortensji fil-ġnien, daw l-ortensji jużawhom flokħitan tas-sejjieħ tara l-muntanji u flokħitan tas-sejjieħ tara ortensji kbar imma jikbru iktar minni biex il-baqar jipproteġu ruhom fix-xitwa taħtom. Għandhom l-ogħla muntanja tal-Portugal li hija Pico, fuq il-gżira ta' Pico, huma gżejjer vulkaniċi. Gżejjer ġodda.
U bekk ġew iffurmati.
Iva, allura għandhom ħafna craters isejħuhom kalderas.
Kaldarum.
U apparti minn hekk imbagħad għandhom ħafna ġo dawel kalderas għandhom ħafna lagi isu bejn lakes u lagoons.
Daw għandhom l-enerġija tagħhom attenti.
Iva.
X'jużaw l-iktar x'mezzi qed ifittxu biex joħolqu l-enerġija tagħhom. L-ilma nimmaġina u l-qawwa tal-ilma.
Il-qawwa tal-ilma hydrothermal ukoll minħabba li għandhom dil ħafna qawwa ġejja minn taħt l-art li għadhom sissa jiġifieri għax anke tara ħafna hot springs, geysers.
Biex l-Iżlanda biex ngħidu hekk dak l-aspett.
Allura ma jużaw dik it-tip ta' enerġija wkoll, issa qed tiżdied ukoll l-enerġija tar-riħ, isom għadhom bidu tagħha imma qegħdin iżidu ħafna.
U għandhom ħafna riħ
xuqin. U qegħdin jesperimentaw bl-enerġija tal-mewġ ukoll. Verament qed jippruvaw minn kollox daw biex ikunu kważi kważi.
Jaqbdu kull ma jistgħu mill-enerġija naturali.
Hemm gżira minnhom Saw Miguel hija kif qed lek l-ikbar waħda, kważi jiġġeneraw 50% tal-elettriku tagħhom minn dat tip ta' enerġiji naturali. Hija inkredibbli.
Bil-għar.
Avokans, il-lum Kathleen Mamu toħodna fuq vjaġġ il-bot minn Malta fil-gżejjer imsejħa Azores li jinsabu sew lilin mill-kosta Portugiża. Komplu simaw Avokans.
Nis, daw ovvjament l-iktar li għandhom taħlitu għama l-Portugiżi u naħseb li l-Portugiżi kienu li sabuhom l-ewwel. Kif sibtom min-nies?
It-tip tagħna. Huma nies tal-gżejjer.
Għandna
ħafna affarijiet komuni. Konna fortunati li l-gwidi tagħna kienu kollha minn daw il-gżejjer għal kull gżira aħna kellna gwidi minn dik il-gżira partikolari li servi ħafna tajjeb għaliex mhux biss tuk l-informazzjoni li għandek bżonn imma jidħlu ħafna fid-drawwiet li huma mrobbijin fihom. U bdejt nirrealizza kemm għandna ħafna nkomuni huma nies li jilqgħuk mill-ewwel dejjem ħassejtni mill-quwa ħafna, ma tħossokx f'lebda periklu huma sejf ħafna bħala gżejjer fil-fatt huma mill-ewwel qalulna isma hawnhekk speċi ħossukom relax m'għandkomx għal xi xtinkwet.
Kriminalità kbira.
Tip li jenna fjekk waqafna naqran naraw feduta ħriġna mill-karozza u aħna dnilu s-sakkara, għalna li m'hemmx għalfej.
Kif konna fl-irħula Malta qabel ħana
jgħidu. Iva, iva, iva. U apparti li verament naħseb għandna ħafna nkomuni għaliex li jenna kienu jaħsbuna Portugiżi u konna nitku għaliex kull darba nka fuq l-ajruplan jew fl-ajruport ikellmuna bil-Portugiż u għan nibqgħu nħarsu lejhom għax sakemm ma tkun xi ħaġa vera sempliċi tipo treat tea jew kafe, xa kafe nifhimhom. Mbagħad meta jibdew jitkellmu u kull gżira għandha l-aċċent tagħha, mbagħad mista tifhimhom żgur, imma konna nidku li jaħsbuna Portugiżi.
Nota wkoll li meta ssir taf in-nies u l-ambjent tal-post tibda tarrex forsi kif taddi żmien hemmhekk. Aħna ġieli ngħidu li tmur postijiet fej binar tara veduti sbieħ taqa' ma' annimali tosserva imma malli jibda jidlam isek jikkwieta kollu mkien. Di tot ħafna għal kull kampanja li żżur, montani, pajsaġġi, eċetera. Kif jaddu żmien in-nistem? Notajt xi jagħmlu l-iżjed?
Jiddependi ħafna mill-gżejjer, mill-gżira li qed titkellem fuqha.
Terġa'.
Iva, ħafna jiddependi. Son
kulturi ġo kultura waħda.
Din issorprendietni. Hemm disa gżejjer jiena żort ħamsa minnhom. Issa minn aħna nistax imma ma kellix xans
niżżura
wkoll. Iva, żgur, u anke biex nerġa' nara anke l-gżejjer li mort hemm affarijiet oħra li nixtieq narhom. Il-gżejjer qegħdin maqsum minn hekk. Hemm tnejn l-iktar viċin tal-Portugal li huma jsejħulhom tal-Vant. Huma l-gżejjer li qegħdin fuq l-African Plate. Għaliex hawnhekk hawn tliet plates differenti.
Qegħdin proprju
fuq l-African Plate. U mbagħad hemm il-gżejjer ċentrali. Qegħdin fuq il-European Plate Imbagħad hemm gżejjer l-iktar punent li jiġifieri l-iktar il-bott tal-Ewropa, fil-fatt aħna tiżorna l-iktar punent tal-Ewropa.
Imbiet.
L-iktar imbiet. Li daw qegħdin fil-fatt fl-American plate.
Għandek tliet kontinenti jiltaqa' f'pajjiż wieħed.
Iva. Allura meta inti qed titkellem fuq il-gżejjer, jekk inti ħadd tmur lejn il-gżejjer li l-iktar qegħdin punent, l-iktar imbiedin bħal Flores li hija għalija l-isbaħ gżira minnhom kollha ġifieri għalija personalment. Flores, kif qed lek għandhom isom popolazzjoni ta' 3,000-4,000 flaxija.
Tranquilli għall-aħħar.
Ħafna. Għalihom wis, fil-fatt ħafna miż-żgħar jitilqu qegħdin mill-gżejjer għalhekk il-popolazzjoni qed tonqos għaliex meta għandhom opportunitajiet.
Ma ngħidu fuq Għawdex pereżempju li sabiħ kemm tridu imma iż-żgħar jibdew ifittxu ta' storbju llum u ġen.
Imma meta tkellimt mal-gwida li kien minn hemmhekk għalilna li nagħtuka sanka internet mhux dejjem jaqbdu sew, cinemas m'hemmx fil-gżira, allura ma tantx isibu mod kif jgħaddu il-ħin, speċjalment meta
jiġġa. Faċilment bej gżira oħra.
Jistgħu bl-ajruplan,
jista' toqgħod
iva, bl-ajruplan jew anke bil-vapur jekk trid.
Imma jiddependi mit-tempu kol imbagħad.
Ħafna mit-temp hemmhekk speċjalment iva, varja ħafna t-temp. F'dik il-gżira verament tara l-erba' staġuni f'ġurnata waħda. Hemmhekk filgħaxija aħna meta darba ddeċidejna nimxu mill-ħotel sal-villaġġ li forsi mxejna 20 minuta. Ma tara l-ħadd. Djar żgħar tas-sajjieda litteralment ma jkun hemm ħadd fit-triq jekk iltqajna ma' forsi żewġ karozzi u nies mill-inqas. Jiġifieri f'dik il-gżira mod, però jekk imur in-naħa l-oħra, imur São Miguel, jew inkella anke fil-gżejjer ċentrali hemm
terzija. São Miguel il-kbira, il-kapitali kollox.
Hemmhekk għandek minn kollox aħna nsertajna iva. Meta wasalna dakinhar stess filgħaxija kien hemm qisu festa f'dik Ponta Delgada li hija sul belt hemmhekk, kienu qed jagħmlu demonstration kif isalvaw nagħtkas xi ħadd li kellu inċident f'karozza. Allura kien hemm in-nies kulħadd jimxi hemmhekk, immaġinajt nieqis nitaslima, jimxu maxxattek u kulħadd jara min jara. Hemmhekk hemm minn kollox.
Ġonna pubbliċi qed nassumi hemm ftit minn kollox.
Imbagħad tersejra li hija waħda mill-gżejjer ċentrali hija magħrufa. Xi drabi huma biex iċċajtaw jgħidu aħna qegħdin tmien gżejjer u l-gżira l-oħra mhix gżira ma' fan park. Għaliex tersejra hija magħrufa ħafna għalkemm jiffesteġġaw dejjem bil-festi. U joqogħdu jinkul xulxin minn gżira l-oħra xejdulhom intom sitt xhur tiffesteġġaw u sitt xhur tippreparaw għall-festeġġamenti għaliex verament.
Eżu karnival ta' Rio.
Iva, hemmhekk bħalna hekk irrealizzajna wara skoprejna li bħalna fis-sajf festi il-ħin kollu.
Reliġjużi wkoll.
Reliġjużi bħalna huma bħalna ġifieri kattoliċi l-maġġoranza imma mbagħad jerġgħu jiċċelebraw ħafna il-festa tal-Ispirtu Santu u jagħmlu sajf sieħ jiċċelebraw għandhom ċerimonji speċifiċi u kappelli ma' kullimkien għall-Ispirtu Santu. Ta' Rom l-Imperjo xejdulhom huma l-ħin kollu f'tersejra kkuluriti kollha. Inkredibbli ġifieri.
Sabu devozzjoni li tista' tilħaqhom mhux
mhux biss id-devozzjoni lejn l-Ispirtu Santu, imma anke l-mod kif jiċċelebraw għandhom isu.
Su folklor tagħha.
Iva, iva, kollox maqut magħha l-mod kif jiċċelebrawha blikel apposta, min jintażel biex ikollu l-Ispirtu Santu fid-dar tiegħu, irid jilqa' lill-oħrajn. Hemm tradizzjoni mdawra ma' l-Ispirtu Santu, u f'din gżira partikolari iktar mill-gżejjer l-oħrajn. Imbagħad tersejra kuljum ikollhom il-barrin jiġru fit-toroq. Għalihom hija festa. Kuljum tara fil-hotel lista tat-toroq ta' fejn se jkun hemm il-barri jiġri fit-triq. Huma jżommuh b'ħabel, jiġifieri mhux bħal Pamplona. Huma jżommuh b'ħabel ikun hemm 10 tirġi li jżommu l-ħabel.
Le. Ma min jaħbad jaħbad?
Le, mhux hekk. Jażlu t-toroq.
Turi ċerta tradizzjonijiet Spanjoli ara.
Iva, huma fil-fatt jgħidu li ġew skoperti mill-Portugiżi u baqgħu taħt il-qappa tal-Portugal lishom, però għamlu xi ftit snin xi tliet snin erba' taħt l-Ispanjoli, anke meta l-Portugal stess kien għaddej minn dik il-battalja ħnejtek. U jgħidu li ftehr sejra meta ġew l-Ispanjoli kienu użaw il-barrin biex jattakkaw l-għadu. Telqu l-barrin fit-toroq biex jattakkaw l-Ispanjoli u kienu rebħuha dik il-battalja. Allura baqgħu mbagħad
jiċċelebrawha
b'dak il-mod. Titħol fej titħol ftehr sejra fil-ħwienet ta' souvenirs. Ikollhom it-television għaddej bil-video tal-barri fit-toroq.
Jagħmlu ma' korrida?
Le, ma jagħmlux.
Sempliċement ħarsu lej il-barri bħala simbolu.
Iva, il-barri huma jażluh proċess ħieħ fejn imorru jażlu erba' barrin mill-LEI li huma jħossu li dal-barrin għandhom naqra karattru aggressiv, iħallsu sew tagħhom iħallsu mal-1,000 euro tal-erba' barrin, imbagħad dan il-barri jagħmlulu ħabel u ħalluh jiġri mat-toroq u min jixtieq Joqot quddimu l-pariġi li waraj, ovvjament, imbagħad ituħ break ta' ma nafx kemm il-ġimgħa u forsi jerġa' jintuża dan il-bar jekk jerġa' jintażel.
Jekk le jiklu.
Le huma jżommuh normali, tant kemm għandhom baqar li m'għandhomx biex joqtlu l-barri.
Ġu bħalma l-Indja jħarsu lej il-baqra bħala sagra. Kważi kważi daw mhux b'mod mħabba li wen sara jħarsu differenti li l-annimali.
Jiena kont naqra xettika li xi meta jiklu l-annimali li jużaw l-annimali b'dal mod jiena ma tantx toġobni xejn u fil-fatt ma morx nara ma xtaqx.
Ikunu folkloristiku kważi.
Iva, eżatt. U jitkellmu biha passjoni tremenda. Palma jitkellmu l-istess fuq il-festi tal-Ispirtu Santu.
Dana palma ngħidu fuq il-festi tagħna ħafna drabi ma tantx tara spiritualità fl-espressjoni ta' barra tal-festi, jiġifieri hekk mhur marċ dak l-istorbi għajjat u anke kliem mhux dejjem pulit, ma tantx tortok ma xi rabta reliġjuża di, ma dik hija tradizzjoni folkloristika wkoll. Semmejna il-bahar, semmejna l-gżejjer, żgur li l-awm u l-addasa huma attrazzjoni hemmhekk.
Mhux daqskemm li hawn Malta. Meta naħseb jiena jirreklama le, il-bahar huwa sabiħ ħafna u anke għandhom bajjiet indaf kull imkien nadif ħafna. Kull imkien nadif ħafna. Però l-bajjiet huma differenti għaliex ir-ramel tagħhom fil-maġġoranza hu iswed minħabba li vulkanik. Però l-bajjiet sbieħ ukoll imma jisomma jirreklamawx daqshekk għall-bajjiet għalkemm sakemm kontem jiena morna nomu fl-Atlantiku kemm il-darba. Però jirreklamaw ħafna in-natural pools maħna jkonna la dajjar fil-blat fejn ikun hemm ħafna gambli u egżarżar. Dawn għandhom dat-tip ta' pools li żviluppaw mod naturali mill-blat.
Speċi ta' lagi għadajjar.
Imma kbar u anke minnhom fondi. Jirriklamaw daw in-natural pools li inti tista' tgħum fihom. Kombi ħafna għaliex jekk inti ma tixtieqx tgħum fl-oċean, tista' tgħum f'dawn il-pools biex jortom.
Fiżgur ukoll, fiżgur qegħdin ġewwa.
U jekk il-baħar ikun imqalleb hemmhekk mhux sa jkun daqstant, jiġifieri diving iva jirriklamaw ukoll. Jirriklamaw ħafna il-whale dolphin watching għaliex hemmhekk kif qed lek diġà jgħaddu l-baleni. Ħafna dniefel dik hija attrazzjoni fejn inti għandek kumpaniji biex huma jkunu jistgħu joħorġuk bid-dingi biex tara l-baleni, ħanejtek għandek ċans kbir li ħatara. Però dejjem hemm ir-riskju li m'intix għax dan mhux qed tmur f'żu għaltu taf li qed hemmhekk magħluqa wara gaġġa. Taw fin-naturali ġifieri inti tista' tara, tista' ma tarax. Aħna insertajna l-ewwel ġurnata li kellna mmorru il-watching għamel temp ħażin u għalin nisma' għalinna jimportek nagħmluha wara nofsinhar flok filgħodu, morna xorta wara nofsinhar, ma tantx kont kuntenta xin fuq il-baħar m'inhix daqshekk komda, imma qed din ma jistax ikun nitlifa akkosta kollox ritt nagħmilha. Morna u tant kemm kien imqalleb il-baħar li kien diffiċli ħafna li tarhom il-baleni. U huma jarawhom għandhom nies li jkunu qegħdin fil-lookouts minn fuq l-art, minn fuq il-gżejjer. Biex jgħidulhom fejn qegħdin il-baleni. Għax inti fuq il-baħar diffiċli timmarka fejn sa tarhom. Għax dawn tista' tarhom biss meta huma jonfqu l-barra u tara l-ilma funtana tilma ħierġa' hemmhekk biss tista' tinduna li hemm il-baleni. Rajna waħda sperm whale dakinhar fit-tliet sigħat, inserta Pedro li għalinna ma jistax ikun għalinna nħallikom bdil-impressjoni. Insertajna kellna ġurnata ma kinnax nagħmlu xejn it-tnejn. Nerġgħu jew it-tnejn, rġgħinna morna temm bellezza, rajna ma' xi tmien sperm whales u grupp ta' tniefel ta' xi 25 għamilna naħseb li sbaħ nofsi jew tliet kwarti ħafna. Għaliex hekk qed narhom m'inhiex qed indejjaqhom imma fl-istess in jien qed ingawdihom għax huma joħorġu b'dingi ta' 12-il persuna biss jiġifieri mhux dajjes kbar, malli jersqu viċin il-balena jitfu l-mutur biex il-ħsejjes ma jdejquhiex u inti għandek il-veduta ta' dal-kreaturi enormi. Bil-veduti tal-gżejjer warajk mal-ġemp sabiħ.
Deskrizzjoni vera ħelwa.
Anfakans, il-lum kaħlin mamu, et-toħodna fuq vjaġġ il-bot minn Malta fil-gżejjer imsejħa Azores li jinsabu sew lilin mil-kosta Portugiża. Komplu jisimaw en vacances. Għar mistoqsija li naħseb is-semija tagħna draw li saqsija li kull min jissaqra hawnhekk, inti semmejt ħafna l-baħar u ma jistax ikun li jekk iduru għalli kel mhux se jkun hemm il-ħut u l-frott tal-baħar
nisu. Huma jibbażaw ħafna fuq ħut kif qed tgħid inti, dawn huma gżejjer li għamlu san-nofs l-1980 qishom anke jikkaċċaw il-baleni, però ma kienx għall-ikel tal-inqas dik waqfuha, issa qalbu fuq il-whale watching. Is-sajt huwa importanti ħafna għadu importanti hemmhekk allura jiklu ħafna. Mbagħad għandhom ħafna baqar. Għandhom baqar iktar milli hemm nies fil-gżejjer, jiġifieri tista' timmaġina. Dak
New Zealand u n-naċ.
Il-baqar dejjem f'dawleli hi enormi, jekk iridu jaħilbu l-baqar imorru l-bdiewa bil-magna fl-għalqa u jaħilbuhom hemmhekk, tranquilli b'dawk il-veduti verament trattati sew. Allura għandhom ħafna prodotti tal-ħalib, ġobnijiet differenti, salamis differenti u jsajru ħafna iċ-ċanga. Ċanga friska tagħhom stess prodotti tal-lokal. Jibbażaw ħafna fuq il-ħut, fuq iċ-ċanga u ross, patata, yams, ikabru ħafna l-yams, isa patata ħelwa. Aġin natu każ mill-inqas. Aġin anqas darba ma kellna. Fil-fatt qatt ninnota dħalt fi supermarkets tagħhom jew fil-grocery żgħir ma tantx tara aġin. U meta morna restorant u ċekjajt fil-menu biex naraw aġin, kien ol immens, nqas għażla m'għandhom, u pizza ma taram kien.
L-aġina ma tantx tersaq.
Le, mhux daqstant.
Imma allura lanqas.
Ħelu ħafna. Speċjalment f'ċertu gżejjer, nagħtu każ f'ter sejra fejn qed li jiffesteġġaw ħafna magħrufina l-ħelu li jagħmlu. I qaltilna l-tradizzjoni tal-ħelu bdiet minn sorijiet tal-klawsura li kellhom hemmhekk li daw kienu jużaw l-abjad tal-bajt biex jillamtaw il-ħwejjeġ meta jgħadduhom. U l-isfar biex ma jaħloħx kienu jużawx biex jagħmlu dawn il-pasti, għandek għażla tremenda ta' ħelu, kull gżira għandha l-ikel tradizzjonali tagħha jew il-platt tradizzjonali tagħha. Tersejra doqna l-ħelu tradizzjonali tagħhom l-iktar famuż huwa d-Dona Amelia. Insemmi għal-Reġina Amelia, din meta żaret il-gżejjer f'xi l-1901 għamlula dan il-kejk speċjalment għalija, kejk baxx ħafna ma jitlax fl-għoli u magħmul mill-għasel u s-sinamon. Verament tajjeb, jiġifieri għadhom jagħmlu s-sissa għadni ma skoprejx ir-riċetta. Għadti rid insib il-ħin biex infittex fl-internet ma niskopri dir-riċetta.
U mal-ikel tixrob, jagħmlu mbejjed?
Jagħmlu l-imbejjed tagħhom għandhom imbejjed tajbin.
Għandhom l-ilma.
Għandhom likers tajbin ħafna wkoll, però naħseb l-iktar imbit li jirriklamaw għal-verdalju, tip ta' liker mamul fuq piko anka fuq gżejjer oħra. Piko hija waħda mill-gżejjer kważi xint murem isa sewda, tant kemm għandhom ġebel mill-lava iva. Fejn qed hemm l-ogħla muntanja tal-Portugal u hija kkonsidrata waħda mis-Seven Wonders tal-Portugal ukoll. Hemmhekk piko għandhom mod verament oriġinali, stramp, qatt ma rajtum kien iktar kif ikabru dwieli. U fil-fatt kienu ilhom sekli jagħmlu dal-verdalju li anka l-gżar tar-Russja kien jixrob lilu, jordna lilu, jiġifieri dak iż-żmien anka fis-seklu 19 kienu jibatu f'postijiet oħra fil-Portugal u anka f'pajjiżi oħra. Kien hemm żmien. Iżgur.
Toma sitlu partikolari.
Il-verdalju huwa liker qisu bajdani. Imma mhux daqshekk qawwi. Ħelu u iktar ħelu iva.
Iva. Daw il-likers.
U daw li għamlu jisaw il-ħajt tas-sejjieħ bil-ġebel tal-lava. Imma jibnu b'mod qisu labirint. Kważi, immaġina taħdi l-montanja u dwieli b'xi mod, ma nafx kif iħawluhom ġo xqaq tal-blat, ma nafx kif jirnexxielu jikber. Tara daw il-kaxxi żgħar kemm dawrin bil-ħitan tas-sejħ suwed u jixorbu sħana ta' jċisħana jixorbu matul il-ġurnata
tambat fil-għaxija.
Iva u le, għax ikollhom naqra dejjem ukoll.
Jew minn xi żrar li jinżel mill-muntanja.
Jista' jkun. Imma mbagħad li jgħiduha li fil-għaxija minħabba li l-ġebel ikun assorba tant sħana li jibqa' jarm sħana.
U jsajjar. Allura
m'għandhom dik is-sħana l-ġurnata kollha.
Isu central heating ħana jgħidulu hekk.
Iva. Fil-fatt hija kkunsidrata wkoll bħala World Heritage hemmhekk il-mod kif ikabru d-dwieli.
Ixtieq insaqsik żgur u semmiha ħaseb japprezzawha li mhu l-aħjar żmien li żżurhom is-sajf qed naslumi.
Iva, it-temp jagħmel differenza fil-fatt li m'għandhomx daqshekk mass turiżm, għaliex bħala temperatura hija moderata s-sena kollha. Jiġifieri ma tantx tinbidel minn sajf għal xitwa, però fis-sajf ikollhom iktar temp sabiħ, iktar xemx.
Inqas maltempati.
Inqas maltempati fix-xitwa ħajkollok iktar rieħ, xita iktar ċpar.
Fil-fatt, drabi, t-tjiriet ma jisirux għal-emmek, għax niftakar darba b-meeting li għamilna aħna kena nuqodu nazlu meta ħammorru għax ma kienx sajf-sajf.
Wanka fċertu gżer natkas fi Flores li għajn il-tarf, il-mod kif edha runway għax da aeroport verament zaħir. Immen f'kull gżira, tista tinżel da aeroplan f'kull gżira. Ija mamula li ċertu piloti biss jistgħu jinżlu, għaliex il-mod kif inhija kun naqra rieħ jista' jaffettwa l-mod
kif inżel il-baħar jew fil-muntanja.
Normalment iktar jirriklamawha fis-sajf. Pro jiddependi għal xi se tmur. Għandhom walking trails kullimkien jekk inti tixtieq tmur għal mixi u ħafna Ġermaniżi jmorru hemmhekk biex jagħmlu dan il-mixjiet fuq kull gżira għandhom mixjiet verament żbieħ b'livelli differenti għal min ma tantx huwa forsi jimxi daqstant u għal min huwa aktar imħarreġ. Issa forsi jmur anke fi żminijiet oħra tas-sena. Jekk inti tixtieq tmur tara l-passa mill-inti ħadd tmur iktar lejn l-aħħar tas-sajf jew inkella lejn ir-rebbiegħa. Jekk inti tixtieq tara l-blue whales, fis-sajf m'intix sa tarhom ħa tara sperm whales sakemm ma tinser. Ta' xanejtek verament b'kombinazzjoni ta' diġi blue whale, trid tmur natukas lejn Mejju. Però naħseb il-maġġoranza tat-turizmu iktar tmur lejn is-sajf.
Anke jserraħ moħħu li d-dati li jixtieq jimmarka jmorru jiġi jkunu dawk. U ma jmux jaqala xi maltemp.
Però mbagħad ovvjament jekk tmur f'Awwissu bħalma minn aħna l-prezzijiet ħajkunu ogħla
ġandek. La tissemmi l-prezzijiet. Innotajt il-livell tal-għejxien, dak ngħidulu cost of living. Il-ħajja għolja emmek, komparata maħna irħas kif tara. Bħala turista mux dem tinnota sew, imma per eżempju li kell fil-suq jew fil-supermarket jiswix ħafna inqas jew ħafna iżjed.
Kienet komda li huma bl-ewro wkoll, allura dik kienet għamlet inna ħafna iktar faċli. Naħseb li huma kemm irħas minna, fil-ħwienet speċjalment, jew anke forsi fil-restaurants, però jiddependi mill-gżira wkoll. It-taxxija ħafna iktar baxxa mill-Portugal, għaliex huma gżira awtonomi għalkemm huma taħt il-kappa tal-Portugal ingħataw autonomija. Jiġifieri huma għandhom il-parlament tagħhom u l-vett ukoll hija kminix sejra żbalx 16% fil-waqt tal-Portugal qiegħda iktar minn 20%.
Imberkin.
Iva. Però ħaqhom għaliex verament jagħmlu milli jistgħu biex iżommu l-gżejjer tagħhom mill-aħjar li jistgħu.
L-impressjoni li qed tagħtina hija li huma jippruvaw ma jħalluhomx jitniġsu.
Diki.
Daw il-gżejjer.
Għandhom biża' ħafna jitniġsulhom il-gżejjer. F'kull sens tal-kelma jiġifieri. Però kienu tużaw ħafna wkoll palma l-Malta u żajnija ħabba l-pożizzjoni strateġika ta' ħafna fil Mediterran lilhom il-gżejjer tagħhom kienu jintużaw ħafna ħabba l-pożizzjoni ċentrali fl-Atlantiku.
Allura
vjaġġi twal għall-Amerika kienu jsibuhom komdi li jiqfu hemmhekk, jiġifieri wkoll jafu ħafna nies ġejjin u sejrin.
Imma sadattant forsi kellhom perjodi itwal ta' kwiet.
Eħe jista' jkun.
U meta wieħed ikun waħdu kwiet jitgħallem naħseb japprezza l-ambjenti jew ma jridx jitilfu. Ħanamlu paragun żgħir għawdex kemm il-darba nitħattu fuq il-pont bejn Malta u Għawdex, imma kont issejb saf tiżminilu li l-awċin ma xtaqux għax ma jixtiequx jitilfu l-ambjent tagħhom illum ma nafx. Ma jidhirx li issa hemm nies li ma jixtiequx kważi jixtieq iżjed il-maġġoranza probabbli tlifna wkoll din xewqa għall-valur li nżommu kollox kif kien għax hawn Malta. Naħseb l-ambjent qabli ma daw l-Azores.
Iżgur.
Ma ngħidx diżastru imma ħdejhom.
Naħseb għandna ħafna x'nitgħallmu minnhom ukoll.
U anke jiddispjaċina li ħaqna tlifna ħafna fil-natura tagħha.
Veramente
sħiħa Malta.
Verament, hemmhekk kull ma tara villaġġi mal-kosta il-maġġoranza tal-gżejjer mhix mittiebsa.
U naħseb tgħaddi pajsaġġi twal mingħajr ma tara bliet.
Tagħmel żgur.
U mingħajr ma tara traffiku.
Meta morna Flores, Edna isna qegħdin fil-film ta' Jurassic Park. Titla l-fuq fil-muntanji jiġi ċpar, tara l-ferns, tara l-ortensji, moss jikber ma' kullimkien. Isek qiegħda f'xi storja minn daw ta' tfalek tal-fairy tales, verament sabiħa u tħares fejn tħares ma tara xejn, ħlief natura, ma tara xi djar. Meta tkun fija, tibda tapprezza kemm iħasra minn banda li aħna m'għandniex dik l-opportunità.
U tlifna ftit.
Ma x'għandna ħafna popolazzjoni kbira, għandna ħafna djar bil-fors li tiġi kawża tagħha, tlifna ħafna mill-pajsaġġ naturali, nispera li ma nibqgħux sejrin hekk.
Naħseb minn qed jismana Kathleen se jifraħ ħafna u jħu gostu jitħajjew jitwebbel li xi darba jmur jarom daw
iż-żejjer
Azores. Minħabba li semmej diversi gżejjer differenti fl-istess ħin ma tistax ma tarhomx titanke tivvjaġġa wara l-esperjenza tiegħek li ma jeħfef triq biex tagħmilha kollha di u tippjana f'qasir żmien għaliex ma tistax tmur hemmhekk xejn.
Dħalt f'website azores.com li barra tik informazzjoni fuq kull gżira. Kien hemm fejn nista' nikkontattjhom u saqsejthom għandhom tista' tuni parir kif nista' nivvjaġġa f'dal gżir u liema gżira għandi nivvjaġġa lejhom. Kellhom diġà żewġ programmi lesti itinerarji lesti naturalment titrid qatta. 15 il-ġurnata 16 il-lejl jew iqsar f'dak il-kastara ħamsa mill-gżejjer fil-kas liħor jekk għandek 10 tiem biss natu kastara inqas. U itik ġurnata b'ġurnata x'tista' tagħmel f'dik il-ġurnata. Ikkuntattjajt lil Din Yunis qed li jaqara l-programmi tagħna. Ejd li inti li mwieħed joġbok l-iktar. Imbagħad ngħinek tirranġa fuq.
Tagħmlu personali.
Aħna qedna ħbistax nistgħu nagħmluhom. Rajna l-programm x'taqt indaħħal il-bird watching biex nara l-prijora, x'taqt indaħħal il-whale watching, u mbagħad ibbukjawna kollox huma. Hotels, flights bejn il-gżira l-oħra, ferri, kollox huma.
Inti isek miexi u għandek pakket.
Iva, bqajt inkuntatt ma' Yunis dejjem b'email.
Ekku, għandek il-gwida. Iġej
djara x'taħseb hekk hekk u hekk, jiena ngħidilha tajjeb ħafna jew inbidlu hawnhekk, ma nistax nhom fuq daqshekk, tgħidilha xi trid jekk trid camping, jekk trid hotel trista, jekk trid jeep tours, jekk trid taxi, kollox
il-ħanġa
għax fuq kull gżira għandhom kumpaniji differenti. Batit li kollox imbierek l-internet għaliex anke l-flights, bukjat li kollox, kemm tatni l-itinerarju u jiena kull marit huwa mmur hemmhekk.
U tieħu daw il-kopji miegħek.
Kollox lest, kull ġurnata jekk għandi day tour f'dik il-ġurnata, nistenna l-gwida tiegħi jiġi u dan is-suqna jagħmel ġurnata jdawwarna
kif
konna f'kemmna.
Issek qed issemmi personali.
Iva, kienet personali x'aħna konna jiena u Mark biss f'kull gżira għandna l-gwida magħna. Ġurnata mal-gwida u ġurnata free biex aħna nagħmlu li nixtiequ aħna. Għandek ħames gżejjer. Ġurnata biex tivvjaġġa. Il-flight kull mhux 30 minuta bejn gżira l-oħra. Ajruplan żgħir ta' 80 passiġġier wasalt, inżilt l-ajruport kollox effiċjenti, ħriġt il-barra mort il-hotel. Għandek dik il-ġurnata biex tivvjaġġa u forsi ddur ftit, l-għada full day tour, l-għada free day biex tagħmel li tixtieq inti. Tlaq tal-gżir oħra.
Timxi gżir oħra. Interessanti, u żommok varjat.
Iva,
għax ma tarax l-istess ħaġa. Nixtieq qabel nagħlqu tant donna faħħarniha inti ovvjament li għadek ġejja friska aktar minn niżgur. Li din hija ġenna tal-art ta' ambjent naturali li nassumi li daw inti semmejt xi wħud diġà daw monija b'ħafna premijiet internazzjonali ta' kemm jibżgħu għall-ambjent.
Iva, apparti li ġew ivvutati bħala k-Ministru Spallettini l-aktar gżejjer li jagħtu każ ħafna tal-ambjent. Imbagħad ingħataw ħafna ħafna premijiet differenti nagħtu każ mis-Seven Wonders of Portugal iddeċidew li jivvutaw din saret fl-aħħar tas-sena li għaddiet, tnejn minnhom ħaduhom huma l-gżejjer ġifieri mill-Portugal kollu, tnejn mis-seba' sit tagħhom huma fl-Azores, huma verament kburin
bih. Portugal kollha mis-seba' għandhom tnejn tagħhom.
Iżgur, u apparti li għandhom ħafna partijiet mill-gżejjer li huma protetti bħala World Heritage Sites, kif semmejtlek id-dwieli ta' Pikon u ħafna postijiet oħra anke mill-UNESCO, apparti li ngħataw awards anke nagħtu każ tal-mod kif qed iżommu taħt il-baħar, il-mod kif qegħdin jippruvaw jistudju. jaw minħabba li kifetna huma vulkaniċi biex jużaw din l-enerġija. Għandhom ħafna minn daw il-premjiet li jiena fl-opinjoni tiegħi ħaqhom li jkollhom.
U hemm dik iż-żjara interessanti tagħna li Gżejjer Azores li nistgħu ngħidu huma xempju ta' kif grupp ta' Gżejjer għandhom iħarsu lejn l-ambjent, għandhom ikunu gburin min-natura li ssebbaħhom, għandna naslu fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum. Minn aħħar tiegħi Charles Weirs kemm nerġgħu ntaw insemmikom.
Como quem sonha sempre navegar nas levas rubras deste amor. Ao longe a barca louca pede